Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Штаты пасольстваў Еўразвязу ў Беларусі могуць быць скарочаныя. Галадоўніку Сергею Каваленку робяць прымусовыя ін'екцыі. Пастор Сабіла адзначае юбілей, будуючы царкву ў Асіповічах.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 21 гадзіна у праскай студыі навінаў далей Стась Вашкевіч. Сёння ў свеце. Штат-амбасада Украіна ў Еўразвязу ў Беларусі могуць быць скарочаныя да консульскага ўзроўню. Пра гэта паведамляе Белапан са спасылкай на польскага еўрапарламентара Яцыка Пратасевіча. Складана ўявіць, што пасля правядзення ў выкананні смяротных прысудаў у дачыненні да Дмітрыя Канавалава і Уладзіслава Кавалёва у польска-беларускіх адносінах наступіць вясна, сказаў Пратасевіч. Трагічнае шокавае і незразумелае рашэнне Лукашэнкі паказала, што ён не зацікаўлены ў супрацоўніцтве з Захадам, заявіў польскі еўрапарламентар. Яцык Пратасевіч чакае, што на працягу найбліжэйшага тыдня міністры замежных спраў Еўразвязу прымуць рашэнне аб санкцыях у дачыненні да Беларусі. У гэтым выпадку нашыя паслы не вернуцца ў Менскі і можа наступіць нават скарачэнне цяперашняга штату пасольстваў да консульскага ўзроўню, заявіў дэпутат. Сёння расстрэл меркаваных тэрарыстаў асудзіла Міністэрства замежных спраў Латвіі. Лідары краіны ў расійскай эканамічнай супольнасці не здолелі дамовіцца на сённяшнім саміце ў Маскве аб пераўтварэнні гэтай арганізацыі, як планавалася ў Еўразійскі саюз. Чакалася, што арганізацыя не проста зменіць імя, а будзе ператворана ў канфедэратыўную структуру па прыкладзе Еўразвязу. Беларускі бок сцвярджае, што быў гатовы ўхваліць усе дакументы, але гэтаму перашкодзілі іншыя члены Еўразэс. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў выказаў спадзяванне, што Еўразійскі саюз будзе ўтвораны да 2015 года. Падрабязнасці слухайце далей у нашай праграме. Працягваем навіны. Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі назваў нацыянальнай трагедыяй страляніну ў габрэйскай школе ў горадзе Тулуза на паўднёвым захадзе краіны. У выніку нападу загінулі 4 чалавекі: 30-гадовы настаўнік школы і трое дзяцей 3, 6 і 10 гадоў. Ёсць параненыя. Агонь па людзях, якія стаялі ля школы, адкрыў невядомы на матацыкле, яму ўдалося ўцячы. Мясцовая паліцыя паведамляе, што пры сённяшнім нападзе стралялі з таго ж пісталета, што і пры забойстве трох французскіх вайскоўцаў падчас двух інцыдэнтаў на мінулым тыдні ў гэтым жа рэгіёне. Раней сёння кіраўнік Еўракамісіі Жозе Мануэль Барозу назваў тое, што здарылася, агідным злачынствам. Міністр унутраных справ Францыі Клод Геан аддаў распараджэнне ўзмацніць ахову ўсіх габрэйскіх школ у краіне. У Грэцыі падаў у адстаўку міністр фінансаў Евангелас Венізелас, напярэдадні абраны новым лідарам грэцкіх сацыялістаў, адной з дзвюх найбуйнейшых партый краіны. Венізелас замяніў на пасадзе кіраўніка ўся грэцкага сацыялістычнага руху былога прэм'ер-міністра Георгіяса Папандрэу, які зышоў у адстаўку на пачатку гэтага году ў ходзе перамоў паміж грэцкімі палітыкамі пра шляхі вываду краіны з вострага эканамічнага крызісу. Кааліцыйны ўрад на чале з Лукасам Пападымасам, які змяніў кабінет Папандрэу, пакуль не паведамляў, хто стане новым міністрам фінансаў пасля адстаўкі Евангеласа Венізеласа. У канцы красавіка, пачатку траўня ў Грэцыі павінны адбыцца датэрміновыя парламенцкія выбары. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце.